Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с Ради четвъртата тема от цикъла на пастор Рон Гладен – Ефективната църква под заглавие Преживяване на богослужението. Скъпи приятели, ако вашето съботно богослужение е насочено към израстване на църквата, това се забелязва в три насоки. Първо, вярващите нямат търпение да го посещават. Когато станат от иглото в събота сутрин, те ще са нетърпеливи да отидат на църква. Знаят, че ще се насъждават на онова, което ще се случи там, ще бъдат предизвикани и насърчени в техния път с Христос и в края на службата ще бъдат изпълнени с Божията любов. Запитайте себе си. Защо трябва да каня някого на нещо, което дори на мен не е приятно? Ако аз и децата ми мислим, че богослужението е скучно, трябва ли да наказвам някого, като го каня тук?
Второ. Членовете са горди да водят своите приятели в църквата. Пет пъти в първото послание до Коринтяните, 14 глава, Павел говори за невярващите в църквата. Би трябвало да е нормално да виждаме гости и неадвентисти на всяко съботно богослужение. Писанията ни учат, че трябва да планираме служби, които целенасочено докосват онези, които все още не познават Исус. В Евангелието на Матей Исус казва: «При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грава посятото в сърцето му. Това е посятото край пътя». Чия е отговорността словото да се поднася така, че човекът, който го слуша, да го разбере? Ако не говорим истината по начин, който е разбираем за невярващия, дявола ще грабне семето от сърцето му, казва Исус. И след това някой ще му залепи погрешния етикет, незаинтересуван или без духовни интереси. Много често днес, когато някой намира християнството объркващо или дори отблъскващо, църквата отговаря: това си е негов проблем. Ние проповядваме истината, ако не иска да я приеме, толкова по-зле за него. Въпросът е, че Бог не е съгласен с подобно сантиментално изказване. Това не е техен проблем, а наш. Ако искаме да изпълняваме вярно евангелското поръчение, трябва да се потрудим повече, за да направим добрите вести възможно най-разбираеми. Както Исус ги илюстрира за яснота чрез своите притчи. Когато адвентистите имат приятели, които не познават Исус, когато са нетърпеливи и не могат да дочакат, за да отидат на богослужение в събота, когато знаят, че онова, което ще се случи там, е планирано специално и внимателно, за да докосне сърцата на невярващите, те ще канят своите приятели. Тогава богослужението ще се превърне в мощен инструмент и ще помогне на изгубените да направят своята следваща стъпка в посока към кръста.
Трето, когато богослужението е насочено към израстване на църквата, всеки, който веднъж е дошъл, ще е нетърпелив да се върне отново. първата и най-голяма цел на църквата, това са гостите за втори път. Едно е да доведеш някого на богослужение веднъж, съвсем друго е да го накараш да дойде отново. Не е логично църквата да очаква да расте, докато извършва богослужението си по модел, да речем, от 1952 година. Общност, пасивна и тиха аудитория е привлекателна за старата генерация, но се проваля, когато трябва да достигне населението или по-точно поколението, израснало в епохата на телевизията и интернет. Има безброй подходящи и добри начини да се направи съботното богослужение преживяване, което да потопи слушателите в Божието Слово, да ги свърже с вечния и един с друг и да стимулира участието им в живота на общността.
Рон Гладен разказва: бях пастор в Уисконсин и отидох на лятно лагерно събрание. Настъпателен старейшина ме заклещи в един ъгъл и ме замери за въпрос. Враждебността на лицето му би извадила и товарен влак от релсите. Разбрах, че си бил привърженик на празненствата в църквата и твоята църква била църква на празненствата, Celebration Church, както е по-известна. Това истина ли е? Той очевидно имаше предвид пеенето на 5-6 съвременни евангелски песни преди богослужението и няколкото драматизации пред амвона. Неговата и моята дефиниция за празнуваща църква без съмнение се различаваха. Реших, че е настъпил моментът за малък урок. Правилно си чул, усмихнах се, споделя Рон. Ние сме празнуваща църква, но нека да те попитам нещо аз. Твоята църква не е ли празнуваща? Абсолютно не. Той задържаше възмущението си като навита пружина. Не е празнуваща, подразних го още, за да наблегна на думите. Може би е добре да поговоря с твоя пастор. Виж, Библията ни казва, че всички наши църкви трябва да бъдат празнуващи. Какво? Няма такъв стих в Библията. Силният замах на ръката му можеше да повали дърво. Левит, 23 глава, 32 стих беше моят отговор, казва Рон. От вечер до вечер да празнувате съботите ми. Текстът излезе от устата ми, сякаш го бях репетирал. Цялата събота трябва да бъде едно празнуване, но специално и най-вече богослужението. Това го завари неподготвен, но го развесели. Усмивката му временно изтри буреносните вежди. Ние си стиснахме ръцете и се уговорихме да продължим разговора друг път. Коментарът на Елън Уайт би могъл да ни помогне. Безжизненото отношение на поклонниците в Божия дом, пише тя, е основната причина за непродуктивността на служенето.
Очевидно, всяко нещо може да отиде твърде далеч, дори да е добро само по себе си. Как да намерим баланса? Кога богослужението може да се изроди в просто вълнение и възбуда, които не хранят душата и обеславят Бога? Помислете за три думи. Първо – забавление. Приемливо ли е забавлението в богослужението? Какво означава тази дума? Приятно губене на времето. Има ли място забавлението в богослужението? Определено – не. Втората дума е представление или представяне. Какъв е смисълът на думата? Речникът казва – запознанство, гостоприемство, любезно ангажиране на вниманието към някого. Ако ни гостувате, ще направя всичко възможно, за да се чувствате добре и да ангажираме вашето внимание, споделя пастор Гладен. Думът ни може да е разхвърлен през седмицата, но преди да пристигнете, всички чистим, подреждаме и схвърляме буклука. Ще се осведомим за любимите ви храни и тези, които ни обичате. По кое време се храните и така нататък. Представяне или представление означава да задържиш вниманието. Не трябва ли да задържаме и да привличаме вниманието на хората по време на богослужението? Погледнато така, представлението има място в богослужението. Но аз мисля, че има дори по-добра дума от представление и това е третата дума – изявяване. Това е когато свържим посетителя с Бога в атмосфера, което ще го научи на вечната истина, докато се стараем да привлечем неговото внимание.
Елън Уайт се е сблъскала с нещо, което повечето от пътуващите проповедници преживяват. Твърде много скучни съботни богослужения. Нашите богослужения трябва да бъдат наситено интересни, настоява тя. Много ми харесва този израз. Наситено интересни. Ако вашата църква създава вдъхновяващи преживявания в богослуженията събота след събота, нещата ще започнат да се променят в положителна посока. Ще започнете да привличате младите хора, творческите личности ще излязат от прикритието си, за да предложат своите идеи и помощ. И всички ще очакват с нетърпение следващата събота.
Няма само един начин да се провежда богослужение. Няма учебник, нито комитет, който да предпише ред, начина, музиката, които да задоволят потребностите на всеки един. Тук е мястото на планирането. С какво да започнем? Някои хора ще присъстват всеки път, когато църковните врати се отварят. Те може да не харесват онова, което правите, но ще бъдат по местата си всяка седмица. Останалите, особено младите вярващи и посещаващите гости, ще анализират всяко нещо, за да решат дали са на мястото си и дали се вместват в преживяванията на вашето богослужение. Да предположим, че са решили да проверят. Ето, 6 неща, които могат да ги задържат или да ги отблъснат.
Първо да поговорим за музиката. Всъщност да се дискутира този въпрос в църквата е все едно да си просиш боя. Но щом Бог е изобретил музиката и тя е решаваща в богослужението и в мисионирането, нека опитаме да дискутираме и да видим дали може да останем приятели въпреки всичко. Да предположим, че сте поканени да водите музикалните изпълнения в старчески дом в събота след обед. Какъв вид музика ще предложите? Стари химни, които ще се пеят бавно и спокойно. Между песните ще има паузи, докато помагате на обитателите на дома да намерят следващия химн. Следващата събота сте поканени да водите музикалните изпълнения на младежкия палатков лагер в планината. Ще се различава ли музиката от тази в старческия дом? Надявам се. Ако ли не, вече знам какво ще се случи. Тинейджерите ще гласуват с краката си и ще изчезнат за нула време, докато някой умно ще заключи, че днешните млади просто не се интересуват от Бога. Истина ли е? Абсолютно не. В книгата си Евангелизъм Елън Уайт казва: «Не пейте погребални песни». Ако игнорирате нейния съвет, както толкова много църкви правят, вие всъщност извършвате богослужение за онези, които очакват да бъдат балсамирани в съвсем близко бъдеще. Ако пеете по-стари химни, ще привлечете онези, които са отрасли с вярата и имат силно християнско наследство. Ако вашата музика е съвременна, ще докоснете по-младите хора, които не разбират и не са свързани с старите християнски традиции. Запомнете, че всяка музика е била съвременна и модерна, когато е била създадена. Рон Гладен споделя: «Беше ми скучно един ден и реших да изследвам нашите песнарки. Ето какво открих. 14% от песните използват език като този, който използваме днес. 22% използват език с християнски символизъм, но дори без да имате християнско наследство, може да разберете смисъла. 44% обаче използват език, толкова натоварен с християнски символизъм, при който не християните дори не могат да се досетят за значението на думите. Ако апостол Павел види нашите песнарки днес, би ни посъветвал: ако ще пеете на езици, моля, намерете преводач на всяка цена».
Отиваме към творчеството и изкуството. Микеланджело не е използвал картинка за оцветяване с номерца, купена от детски магазин, за да нарисува Сикстинската капела. Бог го е надарил с талант да изобрази удивителната красота, която вижда в ума си, на платно или на камък. Поради някаква причина това е отвъд моите възможности, споделя пастор Гладен. Господ е надарил някои хора щедро с творчески потенциал. Оценява ли вашата църква техния талант? Призовани ли са артистичните натури да прославят Бога и да помагат за изграждане на църквите, като служат със своите дарби? Творчество е третата поред дума, записана в Библията. Въпреки това, когато обсъждаме този въпрос, ние се вторачваме първо в противопоставянето. Някои хора вярват, че всеки вид изкуство в богослужението е грях, докато други намират, че творчеството засилва тяхното преживяване и приготвя сърцата им за Словото. Както музиката, проповедта или всеки друг елемент от богослужението, изкуството може да бъде използвано или за добро, или за зло. Някои църкви ползват видеоклипове, за да илюстрират определени библейски истини. Други предпочитат песни и свирени, изпяти на живо. Една от църквите поставя няколко дъски за рисуване на платформа и младежите рисуват това, което чуват, докато пасторът говори. Ако изберете да използвате драматизация и изкуство в богослужението, ще привлечете творческите личности. Може би те не посещават църква, защото им е втълпено, че техните таланти не са подходящи за обществото на вярващите. Но ако на тях им е приятно в църквата, те ще канят и свои приятели и да се присъединят към нас. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Преживяване на богослужението».
Стигаме до една друга точка. Това са технологиите. Много от църквите изостават, когато става въпрос за използване на съвременните технологии. Светските хора, които сърфират в интернет, гледат филми на DVD и носят в джоба си 4 гигабайта флаш памет, няма да посещават църква, която живее в миналото. Ако хората, които искате да достигнете, са технологично образовани, такава трябва да бъде и вашата църква.
Стигаме до перфекционизма. Рон Гладен споделя. Като пастор съм извършил около дозина бракосъчетания и научих, че репетициите са сериозна част от обряда. Изключително важно е всичко да става просто перфектно. Координаторът залепва тиксо на пода, така че присъстващите да образуват идеално ве. Музиката се сменя, когато майката става, булката подава букета си на придружаващия дама в точния момент и още и още, зависи от случая. Това продължава понякога повече от 2 часа, защото сватбеният ден трябва да е съвършен. Но когато става въпрос за църквата, рядко се тревожим толкова много, защото сме си ние. Така че озвучителната система пищи, понякога пианиста започва и говорителите са изключени, слайдовете на прожектора са подредени наобратно, солистът се извинява, защото няма време да репетира или гърлото му е червено и посетителите са объркани, възможно ли е поклонението пред Бога да се възприема толкова несериозно. Различните професионалисти и служители посещават работни семинари, където стаята е привлекателна и чиста, разпоредителите са приветливи и любезни, учителната система е в ред и презентациите са добре подготвени. Особено ако очаквате да привлечете средната или надсредната класа хора, всяка част от богослужението трябва да бъде поднесена перфектно. Бог илюстрира това на израелтяните в древността. Не принасяйте агне с недостатъци. Когато идвате да служите на Бога, донесете му най-доброто. Той би казал същото и днес, скъпи приятели.
Да, и аз съм съгласна с това, Божо, но да минем и на една по-щекотлива тема, която е свързана така с общата приветливост на църквата и богослужението.
И по която много се спори също.
Изключително много, това е облеклото. Ако пътувате насам натам, извън България или в Европа или отвъд океана, ще се убедите, че стандартът в облеклото е културно обословен. Рон Гладен казва, бил съм на богослужение в държава, където мъжете са облечени в полия, жените в спортни панталони. В други страни мъжът е задължен да носи вратовръзка, когато събира даренията. Когато разберем, че облеклото е културно обословено, ще можем да приложим два принципа в избора на дрехи за събота. Първият е скромността. Вторият е да бъдете облечени в привлекателни, чисти и приемливи за обществото дрехи. Ами вратовръзките? Оскърбен ли е Бог, когато мъжете се появяват на църква без вратовръзка? Какъв цвят вратовръзка носеше Исус? Вратовръзките са чисто културно обословени, в някои случаи са задължителни, докато в други мъжът ще изглежда с нея като превързан палец. Баща ми казва, Рон си слагаше вратовръзка, когато отиваше до магазина на почивка или на среща с приятели в неделя вечер. Същото правеха и повечето мъже от неговото време. Днес е възможно да се облечем подходящо със или без вратовръзка. Трябва да направим така, че невярващите да се чувстват добре дошли, без да правим компромиси с библейските принципи.
Провеждах евангелизаторски серии в малък град в Мисури, разказва пастор Гладен. Когато говорих за съботата, поканих присъстващи да посетят църква. О, не мога да дойда, ми каза една от дамите. С мъжа ми сме фермери, дори нямаме хубави дрехи. Сигурна съм, че останалите жени ще се обличат празнично, а аз ще се чувствам не на място. Това не е проблем, казах. Просто се облечете всеки дневните панталони. В църквата ще има и други жени като вас. Отначало тя не повярва и беше скептично настроена, но се съгласи да дойде. Отидох си вкъщи и заявих на жена си. Искам другата събота да облече всеки дневните си панталони вместо официалната си рокля. Когато обясних причината, тя се ухили, грабна телефона и се обади на жената на главния старешина. Сюзан, забранено ни е да обличаме официалната си рокли тази събота. Ето защо и разказа случката. В събота и двете се появиха на църква облечени в атрактивни панталони. Когато тази дама дойде на богослужението, дамата, до която стана въпрос преди малко, беше сериозно впечатлена. Бяхте прав. Не бях единствената жена, която не бях облечена с рокля. Няколко седмици по-късно ги кръстих с нейния мъж.
Да, обаче тук винаги някой ще парира с въпрос. Не ни ли съветва Елън Уайт да обличаме най-доброто за църква? Да, но нека да видим контекста на нейния съвет. Тя говори на тогавашните фермери, които стават рано, издояват кравите и се появяват на църква миришещи на обор. С други думи казва, отнасяйте се с почет към Бога, имайте милост към вярващите, облечете най-доброто за църква. Ако днес трябва да облека моите най-хубави дрехи на църква, това няма да е костюм и вратовръзка, казва Рон, а най-хубавото, което имам, е моето 350-доларово кожено яке за скално катерене. В общности, където съществува строга формалност, външните хора се чувстват не на място, особено ако са млади. Никога не правете компромиси с принципите, но дайте всичко от себе си, за да се чувстват невярващите удобно и добре дошли в църквата.
Какво да кажем за проповедта? Група млади хора основаха църква и ме помолиха за помощ, споделя отново пастор Гладен. Искаха да поговорим относно визията за бъдещето. Джоан, ето в какво съм твърдо убедена. Не бива да проповядваме пророчествата в новата църква. Нашата цел са невярващите и всички тези зверове и рогове звучат малко плашещо. Затова настоявам да не проповядваме нищо от пророчествата. Джим, съгласен съм напълно с теб. Дори мисля, че изобщо не трябва да говорим за доктрините. Разбира се, можем да ги изнасяме някъде другаде. Хората, които искаме да привличаме тук, нямат нужда от доктрини, а от Исус. Джоан, звучи ми добре, но ще отида крачка напред. Мисля, че проповедите изобщо нямат място в новата църква. Постмодерният човек не обича да слуша говореща глава. Хората предпочитат да се срещат и да намират нови приятели. Нека приемем, че няма да имаме никакви проповеди. Ами тогава какво изобщо ще правим? Някой отзад ме спаси от поставянето на същия въпрос. Джоан отново взе думата. Еми, нека да свирим яка музика, да правим интересни сценки, да сервираме нещо за пиене и да дискутираме. Сигурен съм, че хората ще дойдат. Аз се молих. Какво мога да кажа на тази добронамерена банда млади хора, за да ги върна обратно в релсите? Един пример изникна в ума ми, за който не бях мислил досега. Колко от вас са чували за Джери Гарсия? Знаех, че от моята генерация, но се надявах някой да се обади. Бил е солист на Грейфорд Дед, някой близо до моята възраст си спомни. Той вече не е жив, но всеки знае Джери. Точно така, искам да помислите за нещо. Нека да предположим, че Джери е все още жив. Той и неговата банда се появяват във вашия град следващата седмица. Какво ще се случи? Хиляди хора ще дойдат на концерт. Правилно. Но какво ще стане, ако Джери и неговата банда имат концерти 10 седмици поред във вашия град? Тълпата ще почне да намалява, предполагам. Само един от тях се обади, но всички ме слушаха. Представете си, че Джери Гарсия и Грейтфуд Дед дойдат в града и изнасят концерти всяка седмица 52 пъти в годината. Какво ще се случи? Бяха в ръцете ми и го знаеха. Интересът ще угасне. Най-много да остана до края няколко от най-запалените фенове. Оставаш още малко, за да ги довърша. Няма човек, където и да е, който може да задържи хората седмица след седмица. Затова звездите правят турнета и обикарят от град на град. Няма значение дали това е Мадонна или Джастин Бибър. Няма музикант или банда, който да може да привлича тълпата постоянно.
Ако очаквате хората да идват във вашата църква, за да слушат музиката, ви ще бъдете разочаровани. Ако искат да слушат музика, те ще си купят CD. т.е. много по-добро качество от това, което вие можете да направите. Невярващите няма да станат толкова рано в съботната сутрин, за да гледат вашите сценки. Те могат да получат нещо много по-добро от телевизията, гледайки приятели или което и да е популярно шоу или сериал, а ако искат да седят и просто да си говорят, ще отидат на кафе. Вашата музика е важна, правете най-доброто, на което сте способни. Ако ползвате драматизации, подготвяйте ги старателно. Използвайте всяка възможност, която имате, за да се свържете с хората. Но има едно нещо, което е на първо място и което ще привлича хората седмица след седмица. Ще го намерите в 1 Коринтяни, 1 глава, 21 стих. Нарича се «Глупостта на Евангелието». Това е представянето на Божиите думи по чист, завладяващ начин с обмислена чувствителност към онези, които се опитвате да достигнете. Защото единствено Словото има силата да доведе хората при Исус и да ги задържи там.
Ето основната идея. Богослужението е всичко онова, което вашата църква прави или пренебрегва, за да достигне до изгубените. Всичко е свързано с тази мисия. Формата и начинът на богослужението, стилът на музиката и прочее. Всяка църква спира да расте, когато цената стане твърде висока. Към растенето на църквата ли е насочено вашето богослужение или е пречка за него? Ако е насочено към растежа, не спирайте. Ако ли не, цената за това е кристално ясна. Платете я. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозапис на студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!